RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto el Italio, la informoj de RAI International.
Citie la Itala Radio Internazia, kiel Romo per sia i curta onda istazio e al sendas programo in Esperanto, cium sabaton della dudeca coro, gis la dudeca coro cae dudec minuto e la universala grenvicia tempo, kiel egalas alla dudec nua cae dudec minuto e la un mese Europa tempo, cae ancau alla dudec dua cae dudec minuto e in Italio cae in plura e alia Europa e landoi en la periodo de somera coro. Niel sendas per diversai rimedoi, antaucio per la tradizia in mallonga e curtai ondoi, lau kilohertzoi 6110 cae nau sep hoc null, cio egalas al metro i quar nau como 1 null, cae 3 null como 6 sep. Nianca uel sendas per la Europa satellito Varmega Virdo, cio situas ie 13 gradoi oriente, cae utiligas la duan canalon della Nazia Televido. Fine niel sendas ciù recte ciù registrite per interreto, tiel che oni povas ausculti nin dum la tuta posta semaino, oni povas trovi nin sulla pagio de rai.it. Nia posta adreso Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, postcesto 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso, onda corta scrivita per uno solo vorto cai per zo, helico rai.it. CTU el sendo estas effettivigita en la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. Saluton alla geauscultanto i de RAI Internazia. Sulla cefa ebeno en nia gazeto la timo chiu revenas en Londono pro nova terrorisma atenzo chiu memorigas la technicon de tiu tragica della sepa de Julio. Neniu victimo explodis la explodigiloi, sed ne la bomboi. De novai minazoi all'Italio, seriosei represalioi se ne estos retiritai la truppoi el Iraco cae Afganio. Approbitai della ministra consilantaro la disposizioi contra o terrorismo. Ciui consentas pri la proponoi de ministro Pisanu. La suspectatoi estos forpelitai, jes alla normo kiu antauvidas la devigan ekprenon de salivo. Precise du semainoin post la massacro della sepa de Julio, en Londono revenis la timo pri nova attacco della terroristoi. Kvar bomboi estis lokitai sur tri diversei linioi della subterra fervoio, kaj sur urba autobuso. Sed ci foie bon chance la arrangiagioi ne explodis, char eble pro rudimentezzo au malbona arrangio, explodis nur la explodigiloi, sed ne la bomboi mem. Tamen tio sufficis por estigi panicon, mini la psicologian securezzon della homoi, cai irigi la alarmon ie la plei altai niveloi. Caichero, vendredon, en la brita cefurbo, sin mortiga atenzisto, estis mortigita en la subterra fervoio. La britoi, cielain, clopodas reagi conservante tranquillon, subtenate de lavorto e della chef ministro Tony Blair, chiu unu plian foion ripetis, ili volas terurigi nin, sed nin ne devas tion consenti al ili. Italio en la celilo de terrorismo. Post la atenzoi en Londono, tio ne finigios, se ne scape, tio ne finigios, ca tio validas por Britio, sed anche por Italio. Imamo Omar Bakri Mohammed, da Islama predichisto conata chiel l'Ayatollah de Tottenham, ca suspectata della Brita polizio pri rilatoi cun la terrorista i gruppoi, lancias citi un admonon en interviuo alla itala gazeto La Repubblica. Diras la imamo che tio kio casas en Britio, caiam ocasis en Madrido, estas leziono pri kiu via lando havas ancora ula tempon mediti. Italio devas repreni sia in soldato in el Iraco cae Afganio, cae sin liberigi della complicezzo cun Britio cae Usono. Retretu, concludas Bakri Mohamed, cae oni ne faro salvi iunain malbonon. Cae aliai minazoi al Italio alvenas anco per interreto. Messaggio, subscribita iela nomo Brigadoi Abu Hafs al-Masri, depostulas la lastan vizon da Atenzo in Londono, cae minazas alia in malmola in frapoin en ne attendita i locoi en Europo cae en Iraco. La internazia terrorismo trafos Romon, Amsterdamon cae dan London, diras la texto della supposata Islama gruppo, chiu poste turnas sin recte al Italio, cae al gia chef ministro Berlusconi, petante la ritirigion della trupoi. Alie, ien la morna concludo della comunicajo, Iraco estos la tombo della itala i militistoi. Por la momento ne estas confirmoi pri la credindezzo della comunicajo, chiu laula analisistoi entenas eraroin pri la datoi della lastai atenzoi, cai aspectas malsimila la ustilo, compare cun aliai disconigita ien passintai tagoi della sama terrorisma siglo. Citie la italario internazia el romoni daurigas programon en esperanto. La itala ministra consilantaro el donis legge decreton contra o terrorismo en essenza harmonio cun la proponoi el diritai della ministro pri internai aferoi Beppe Pisanu en conducante por la unua foio disposizione por controlli la traficon de ret posto, cae la pubblica in interreta in postenoin. Inter la liai normoi tui validai, la malpermesso vendi explodigiloin. La aresto, c'è la frescia faro por tiui chiui utiligas falsa in documentoin, cae la trudita ec preno de salivo au de haroi por identigi la dono a. Europa devas esti unuezza contra o terrorismo en civi siei componantoi, della popolo e gis la registaroi. Tion substrecis la presidente della Italia Respubblica, Carlo Azeglio Ciampi, chiu rimarchigis che alla interregistara cun ordigo devas accompagni sin io plena utiligo della Europa unia istructuroi iam estigitai, acquirante se necesse nova incompetentezzo in ie Europa nivelo por substanzigi la comunan volon ie cun lavoro. Ciampi estas convincita ja che la problemo i chiui turmentas la mondon ec de la dramo de internazia terrorismo povas esti affrontata in nur en la divido de valoroi cae de respondezzoi comunei al ciui homoi transe della malsamezzoi de culturo, de credo, cae de interessoi. Dauras sencese la agado por contraustari la exterlegian emigradon. De la unua de junio gis hierau estis 741 la neregulai emigrintoi reportitai al patrolando, plei parte al Libio, sed anche al Nigerio cae Egiptio, el tiui qui alterigis sulla Sicilia i marbordoi. En tute, stigas la Departamento pri Publica Securezzo, estis arrangitai plurai chartai flugoi por la reempatruigoi, qui implicis pliol 1100 membroin della polizia i fortoi en la escortai servoi. Venontan iaron en Torino povos vocedoni, cae esti electitai, la regulai en migrintoi, ciui restadas en tiu urbo de almenau 6 iaroi. Tiel iros al baloteioi circa 17.000 exterlandanoi. la raito estis donita per la aprobo de decido kiu modifas la quardec sepan articolon de la urba statuto. La propono estis presentita de la centro maldextra i gruppoi cae de la partio por refondo de comunismo. Decida estis la favora vocio de la cristan democrata partio Centra Unio. Protestas sur la strato i Norda Ligo cae Nazia Ligo. Neta ancau la opposizio de la ministro pri reformoi Roberto Calderoli, quiu declaris la acto de la comunumo estos nulligita de la registaro, temas pri decido quiu contrauas la constitution. La Cina i gecnaboi ne plu en Italio nur por plesur voyagioi, sed ancau por longa istudo periodoi. Tio danke al iniziato cun starigita della Italae Universitatoi, della Ministerio pri Instruado, cae della Ministerio pri Exterlandae Aferoi. Sebdec tri Cinae Gecnaboi sendis alla Universitato de Florenzo la peton pri enscribigio por la venonta altlerneia iaro. La electoi concentrigis precipe en la economica cae entreprenista faco, sed ne mancis la petoi pri la triare i cursoi della facultato pri architecturo, cae tiui en rilato cun modo cae spettaclo. Ocase della datreveno della Atenzoi della decunua de septembro 2001, havos locon en Liono, Francio, la decnaua internazia rencontigio por la pazzo, iniziatita della comunumo de Sancta Egidio. La temo della congresso estos la curaggio de iu pazza humanezzo, sed ie l'accento della debato estos anche la malfazzila momento por la internazia comunumo, marchita della Atenzoi en Londono, en Iraco, en Turchio, cae della milito chiu ancora utrafas multa in parto in ella mondo. Ogni anta uvidas la partoprenon de grava i representantoi della diversa i religioi cae culturai. La rencontigio estas parto de proiecto nascigginta cun la zelo d'aurighi cae fleghi la spiriton della tutmonda pregiotago por la pazzo, convocita de Papo Johano Paolo II en Assiso la 27 de octobro 1986. En la antauvido de la intensa trafico, pro la somera forveturado cae reveturado, estis realigita aro da iniziatoi chiui celas plibonigi la securezzon della voyaggiantoi cae la fluezzon della trafico en Italio. Inter la 29 de julio cae la 5 de septembro, veturos sulla itala autostrata reto circa 110 milionoi da automobiloi. Oni metisi e dispono della veturantoi reton securezzan cae gardatan, cun informoi capilarei cae oftai. La construeioi estis reductitai gis la nepra minimumo, cae laulonge della stratoi estos vizigitai multenombrei patroloi della strata polizzo. Novai securezzei dispozizioi estis alprenitai, inter ili la protectanto de securezzo, iu installagio, chiu capablas constati la averagian rapidezzon, la polizia mapo, iu sistemo por igi pli rapidai la sucura in operazio in la caso de accidentoi, iu nova telefona centro pri veture blezzo. La propono de associo de consumanto i estis anche au arrangita la stoccado de frescia acquo cae trincajoi, chiui estos disdonatai de la civila protectado, en caso de stratai obstruccioi. Brosciuro cun la calendaro della traficai prognosoi, della dexessa de julio gis la decquina de septembro, estos distribuata pere della cefai gazetoi. Plu nenia savo por la senserbai automobilistoi sulla italai stratoi cae autostratoi. C'è la senato Roberto Salerno, deputito de Nazia Ligo, vidis la aprobon de lia amendo alla non pridiscutata legge decreto pri la pubblica administrazio, kiu antaŭ vidas la definitivan revokon de la stirpermeso por tiuj kiuj causas mortigajn stratajn akcidentojn en stato de ebrio aŭ sub le efiko de narkotaĵoj. La nova puno de la strata kodo aplikiĝos al la ŝoforoj kiuj ĉe kontrolo pere de alkoholometro estos trovitaj kun alkohola titro egala aŭ pli alta ol la permesata maksimumo. Temas pri normo kiu preter la politikaj disiĝoj trovis la akordon preskaŭ unuaniman de la Senato. 161 voĉoj por kaj nur 4 kontraŭ. Dauras la festo pri italaj tradicioj en Brazilo. En la urbo Blumenau, en la ŝtato Sankta Katarina, disvolviĝas la 12a eldono de Fest Italio, iu evento dedicita alla itala kulturo kaj cuir arto, kaj grava rendevuo por la loca italdevena comunumo. La manifestazio nasciginta en 1994 daurigas tradizion comenciginta nanta 130 chiaroi per la alveno de la unua itala imigrintoi en valon kie nun la italdevenai idoi consistigas prescau duonon en la loggiantaro. En citiu itago isame in Blumenau ocasas ancau la unua tutlanda festivalo pri itala musico. La arrangio celas omaggi alla italoi vivantei in la centro che in la sud de Brasilo. Gi intensas revivigi tradizia in canzonon pere de nova interpretoi, presenti nova in talentuloin cae revigligi la historia nen havon en la memoro de la plia giulai. Citi e la Itala Radio Internazia, che l'uomo presca o finis sia un programma in esperanto, che o casas la u malonga i curta i ondo, i lau kilohertz i sessu 1-1-0, che in nau sep 8-0, che o galas al metro i quar nau como 1-0, che i 3-0 como 6-sep, neanche o essendas per la Europa satellito bar mega birdo, che per interreto ciu recte ciu registrite. Nia programma el Romo en Esperanto estas finita, gisere audo venontan sabato ni la sama coro. RAI Itala Radio Televido. RAI International elsendis semajnan programon en lingvo Esperanto.